pýtajte. Skôr teda, kým sa naposledy pozrieme na knihu Kohelet, môžeme sa stíšiť a zaspievať niekoľko téze piesni.
Takže dobrý večer. A pozrime sa teda ešte raz letmo, celistvo na celú tú knihu, ktorú sme si postupne čítali, knihu Kazateľ Kohelet. A urobíme to tak, že si prečítame tri časti z toho textu. Najprv si prečítame z prvej kapitoly prvých 11 veršov, potom z 12. kapitoly 1. až 8. verš a potom 3. kapitolu 1. až 14. verš. Dobre? Takže, prvé čítanie, 1. kapitola, verš 1 až 11. Teda 2 až 11. Márnosť nad márnosti, hovorí kazateľ. Márnosť nad márnosti. Všetko je márnosť. Aký osoh má človek zo všetkej svojej lopoty, ktorou sa umára pod slnkom? Pokolenie odchádza a druhé prichádza, ale zem stojí na veky. Slnko vychádza, slnko zapadá. Náhli sa na svoje miesto, kde znova vychádza. Vietor duje k juhu, obracia sa na sever, stále krúžiac veje a vo svojom kolobehu sa vracia. Všetky potoky tečú do mora, ale more sa nenaplní. Potoky sa vracajú na miesto, kam tečú. Všetko je plné námahy. Nikto to nemôže vysloviť. Oko sa nikdy nenasíti, dosýta nenadíva. Ucho sa nikdy nenaplní počúvaním. Čo bolo, bude zase. Čo sa dialo, bude sa opäť diať. Nič nového nie je to pod slnkom. Je niečo, o čom možno povedať, pozri, to je niečo nové? Dávno to bolo vo vekoch, ktoré boli pred nami. Niet pamiatky po prvotných veciach. Ani neskoršie, čo nastanú, nebudú mať spomienky tí, ktorí prídu neskôr. 12. kapitola. Prvých 8 veršov. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti. Skôr ako prídu zlé dni a približia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Skôr ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi, vtedy, keď sa strážcovia domu budú triasť. Silní muži sa zhrbia, ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo. A zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien. Dvere na ulicu sa zavrú. Keď bude tichnúť zvuk žarnova, zvýši sa jeho hlas na vtáči spev a stlmia sa všetky céry spevu. Bude sa bať aj výšin a postrachu na ceste. Mandlovník rozkvitne, kobylka oťažie a vyhasne vášeň. Lebo človek odchádza do svojho večného domu a po uliciach obchádzajú trúchliaci. Skôr, ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša. Skôr, ako sa rozpolí džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni. Prach sa navráti do zeme, ako bol prvo. A duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. Márnosť nad márnosti, riekol kazateľ. Všetko je márnosť. A tretí text, 3. kapitola, 1 až 14. Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu. Je čas narodiť sa i čas umierať. Čas sadiť i čas vytrhnáť zasadené. Čas zabíjať i čas uzdravovať. Čas búrať i čas stavať. Čas plakať i čas smiať sa. Čas horekovať i čas radovať sa. Čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene. Čas obímať i čas vyhýbať sa obímaniu. Čas hľadať i čas strácať. Čas zachovať i čas odhadzovať. Čas trhať i čas zošívať. Čas mlčať i čas hovoriť. Čas milovať i čas nenávidieť. Čas vojny i čas pokoja. Aký úžitok má ten, ktorý pracuje zo všetkého, čím sa namáha? Videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. Všetko krásne stvoril vo svojom čase. Aj večnosť im dal do srdc, len aby človek nevystihol od počiatku až po koniec dielo, ktoré Boh tvorí. Poznal som, že nie je pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá na veky. Nič k tomu pridať nemožno. A nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa ho ľudia báli. Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, to, čo zakúšame nepretržite, je čas. Aj táto chvíľa už zmizla v minulosti. A tá, ktorá prichádza, je ešte skrytá v budúcnosti. Takto plynieme. A predsa oproti tomu času stojí naše vedomie ako pamäť celku. Pamätáme si samých seba. Ako tých, ktorí sme boli, ktorí sme a ktorí budeme. A tak stojíme pred časom, ako by sme boli nad ním. A v nás samotných večnosť v našom srdci stojí oproti nepretržitým zmenám času nášho života. Tak tu žijeme v tomto napätí. Prosíme ťa, aby si svojim svetlom osvetlil tento rozpor medzi časom, ktorý sa nám míňa, a večnosťou, ktorá v nás žiari. Aby si nás viedol sám k sebe. Aby sme v sebe našli zjednotenie tohto rozporu na veky, v múdrosti srdca, do ktorej môžeš iba ty uviesť naše duše svojim duchom. V tvojom mene ťa o to prosíme aj dnešný večer. Amen. No, pokúsim sa teda naposledy uchopiť tento náš text a pozrieť sa na ňo ako na celok. Samozrejme, mnohé zanedbám a iba niečo vypichnem. Ak sa mi to nepodarí, tak sa to nepodarí. A dúfam, že nebudem moc dlhý. Kniha je dosť dlhá. No, prvú vec, ktorú si všimneme, je istá zvláštnosť štýlu, v ktorom je kniha Kohelet napísaná. Keď ju čítame, tak je nám zrejme, že čítame filozofický text, alebo presnejšie múdroslovnú prózu. Próza, ktorá pozostáva z drobných životných skíc, z prísloví, z krátkych príbehov a podobenstiev. Ale aj v týchto prozaických častiach je nepretržite prítomná poézia, poetická obraznosť. Mohli by sme povedať, že Kohelet píše svoju knihu v lyrizovanej próze. Na niektorých miestach však Koheletova próza náhle prerastie do čistej poézie. Teda, čistej ako čistej, je to metafyzická, teda filozofujúca poézia a mnohí básnici by povedali, že sa im to nepáči, ak je v poézii filozofia. Koheletová poézia je filozofická. Je to filozofia dokonale pretavená do toho najlepšieho básnického jazyka. Všimnime si tú istú zvláštnosť. Zvyčajne zvykneme na poéziu hľadiť ako na akúsi ozdobnú reč. Predpokladali by sme, že to podstatné, čo Kohelet vypovedal v próze, prizdobí kde tu ornamentom poézie. V Koheletovom prípade to takto nie je. Poézia pre neho nie je ozdobná reč. Je to spôsob, ako vypovedať o tom najpodstatnejšom, o tom, čo však siaha za hranice bežnej ľudskej reči. Preto používa poéziu. Čiže je to v istom zmysle naopak. V tom Koheletovom texte práve v poetických častiach myšlienková hĺbka jeho textov dosahuje svoje vrcholy. Kohelet prepne svoje spisovateľské registre z prózy na poéziu práve v okamihoch, keď ide vypovedať to, čo sa mu zdá najdôležitejšie. Texty, ktoré sme si prečítali, vlastne predstavujú také tri poetické vrcholy, ktoré sa vynoria v tom texte. Skúsme si ich všimnúť tak, ako sme si ich prečítali. Ten prvý text vlastne tvorí úplný úvod. Mohli by sme povedať prolog k celej knihe. Kohelet svoj text začína strhujúcim nástupom. Zaznejú tu naplno všetky nástroje jazykového orchestra. Hneď prvými vetami nás strhávajú do prúdu, rozvinú pred nami básnický obraz kozmu. Vesmír sa tu zobrazuje v základnom protirečení. Na jednej strane trvanie nemenného bytia, večného bytia, ktoré je tu od nepamäti, trvá, nemení sa. Predstavuje sa nám v kolobehu večných návratov. Na druhej strane je tu efemérne, pominuteľné bytie všetkého ostatného. Toho, čo z toho bytia vzniká a zaniká. Rodí sa z neho a vracia sa späť. No, uprostred toho nehybného, nemenného trvania sa odohrávajú dejiny. Je tu isté protirečenie. Na jednej strane Kohelet zobrazuje večné cykly. Čo nového pod slnkom? Nič. Všetko to už bolo. Zároveň oproti tomu stavia úplne protirečivý protiklad. To, čo bolo, je zabudnuté a nikto si už na to nespomenie. Ani generácie, ktoré prídu po nás, si nespomenú na to, čo bolo. Na jednej strane stále to isté, na druhej strane plynutie čohosi, čo sa tratí v zabudnutí. Totiž uprostred nemenného bytia sa odohrávajú dejiny. Dejiny vzniku a zániku. Tu nič netrvá, všetko sa míňa. To, čo pominulo, mizne v zabudnutí, čo prichádza, je skryté v tajomstve budúceho. Kohelet znova a znova bude hovoriť, kto vie o tom, čo príde. Tak oproti nemenému bytiu stáva Kohelet márny svet pominuteľného človeka, ktorý lineárne plynie v čase. Takže Kohelet v uchvatnej poézii hneď v úvode kreslí priestor, v ktorom sa bude odohrávať dráma jeho textu. Je to scéna, na ktorej vládne neprehľadnutelné protirečenie medzi trvaním bytia a medzi vznikaním a zanikaním toho, čo sa iba deje v čase. Už som tu minule povedal, že Eliotovým, teda Koheletovým mladším bratom je Eliot a je pozoruhodné, že v jednej svojej poéme tiež začína úvodom, ktorý sa strašne podobá na tento Koheletov text, hoci je napísaný v modernejšom jazyku. Môžeme si ho prečítať. Orol sa vznáša na vrchole neba. Poľovník so svojou svorkou sledujú svoj obvod. O, neustály obrat v konfigurácii hviezd. O, neustály návrat predurčených období. O, svet jary a jesene, rodenia a umierania. Nekonečný kruh myšlienky a činu. Nekonečná nápaditosť. Nekonečný pokus. Prináša poznanie pohybu, nie však poznanie stálosti. Poznanie reči, nie však poznanie ticha. Poznanie slov, no nevedomosť slova. Všetko naše poznanie nás približuje nevedomosti. Všetka naša nevedomosť nás približuje smrti. No bližšie smrti nie sme bližšie Bohu. Kde život je, čo stratili sme v žití? Kde múdrosť je, čo stratili sme v poznaní? Kde poznanie je, čo stratili sme v informáciách? Kolobeh neba v 20. storočí vzdialil nás od Boha a priblížil nás prachu. Takže, taký bol úvod. A tak ako Kohelet začal, Tak v 12. kapitole končí. V 1. a 8. verši. Znova nás uvádza do toho základného protirečenia medzi večnosťou a pominuteľnosťou. Tu však ten prúd úchvatnej poézie nám prekladá ten kozmický konflikt do bytostnej skúsenosti človeka. Koncentruje ho zúžený do údelu človeka v jeho umieraní. Človek mal príbehom svojho života podiel na byti, ktoré trvá. Teraz cestou stárnutia, ubúdania, odchádza, stráca bytie, až ho napokon úplne stratí v smrti. No jeho smrťou sa bytie sveta nijako neumenší. Protirečenie večnosti a času je tu v poetickom vyjadrení, poeticky vyjadrené v tom najtemnejšom bode ľudského života. V človeku stojacom tvárou v tvár smrti. Ten tretí text, ktorý som čítal na konci, sa nachádza v prvej štvrtine textu, v tretej kapitole. Pripadá mi to, a už som viackrát čítal tú knihu v celku, pripadá mi to, že v chráme Koheletovho textu práve táto tretia kapitola predstavuje hlavnú loď, završenú vežou so zvonicou. V tej zvonici zvoní zvon. Zvon večnosti v srdci človeka. Ten zvon znie na pozadí všetkého, čo Kohelet vo svojom texte povie. A práve tu v tej tretej kapitole konflikt večného bytia a pominuteľného plynutia všetkého, čo vzniká a zaniká, vstupuje do plného svetla. Na jednej strane čas ako sled krátkych pominuteľných epizód života. Na druhej strane večnosť, tento raz, v srdci človeka. Človek zranený večnosťou. Všetky kvality života, plitké i hlboké, dobré i zlé, v čase prichádzajú a odchádzajú ako záblesky, ako také slideshow. Je čas rozhadzovať kamene a čas zbierať kamene. Čas milovať i čas nenávidieť. Čas vojny i čas mieru. Čas trúchliť i čas tancovať. Na touto smutnou riekou času stojí človek a vidí, ako sa na jej hladine odráža jeho srdce. A v strede toho srdca žiari nehybné svetlo večnosti. Srdce si pamätá bytie v jeho celostnosti, v jeho večnosti a neporušenosti. Pamätá si ho ako nekonečný prameň Božom bytí, z ktorého vyviera. No, na týchto troch poetických stĺpoch sa klenie podľa mňa celá stavba zvyšku knihy. 75% alebo 76% alebo 78% textu tvorí sivé múrivo márnosti. Téma márnosti sa rozprestiera nad celým textom ako taká pavúčina. Obostiera všetko. Dalo by sa povedať, že v tom zmysle je text minimalistický. Je monotónny. Stále znova a znova sa vracia k tej istej myšlienke. Aj my sme sa k nej vracali. Tak trochu ako keby sme počúvali minimalistickú hudbu. Troška temnú minimalistickú hudbu. V tom zmysle je ten text meditatívny. Medituje stále tomu istému bodu. Téma sa vracia, no postupne sa v nej delú malé významné zmeny. Tak ako aj v minimalistickej hudbe. Ohnisko významu sa posúva stále k novým aspektom v tkanive márnosti. Koheleť postupne osvetlí jednotlivé vlákna márnosti, z ktorých je sieť utkaná. Všíma si postupne rôzne hodnoty, od ktorých človek bežne očakáva zmysel a naplnenie života, aby ich osvetlil a vyhlásil. Aj to je márnosť. No, všimnime si tie štyri hlavné, ktorých sa dotkne vo svojom texte. Ako prvú si všimne ľudskú tvorivosť. V druhej kapitole o tom rozpráva od 12. po 23. verš. Aký je osud ľudského diela v plynutí času? Myslím si, že táto téma Koheletovi bola blízka, Koheleť bol veľmi tvorivý človek. A predpokladám, že ak kladal do niečoho nádej na zmysel svojho života, tak to istotne bolo práve dielo jeho života. Dobre si uvedomuje, že človek práve svojim dielom, tvorivým úsilím o dokonalosť chce prekonať svoju smrteľnosť. Živí sebe nádej, že veľkosťou diela môže ašpirovať na nesmrteľnosť duše, ktorá v tom artefakte prežije smrť jeho tela. Samozrejme, Kohelet je príliš bystrý a rozumný na to, aby mu bolo jasné, že je to veľmi naivný predpoklad. A hovorí o tom veľmi otvorene. Svoje dielo totiž človek odovzdáva do rúk náhody. Odovzdáva do rúk cudzích ľudí, ktorí jeho dielu nemusia rozumieť. Môžu ho poškodiť, alebo úplne zmeniť jeho zmysel. Bolo by celkom zaujímavé urobiť niekedy výskum, aký zvláštny osud stihol rôzne veľké diela v dejinách, ako sa často postavili proti svojmu vlastnému prvotnému zmyslu. V Rusku sa napríklad stalo to, že zo starých pravoslavných chrámov sa počas Sovietskej republiky stali múzea ateizmu. A samozrejme, napokon po tisícročiach tu nezostane ani pamiatka. Z tých najtrvácnejších diel zostanú iba ruiny a fragmenty. Ruiny veľkých starobylých civilizácií sú výrečným svedectvom pominuteľnosti každého ľudského diela. Márnosť, nadmárnosť, povedal by kazateľ. Druhé vlákno márnosti, ktoré si Kohelet všíma, je zápas o spravodlivosť vo svete. Hovorí o tom v 3. kapitole, 16. 21. verš. V 4. kapitole od 1. po 6. verš, potom v 8. v 5. kapitole od 8. po 12. verš. Stále znova a znova sa k tomu vracia, tak ho to ako si priťahuje. Tuší totiž, že mravný horizont ľudského života je niečo, čo by mohlo vrhnúť svetlo zmyslu na náš inak banálny zápas o prežitie. Tak radi by sme verili, že napriek všetkému človek sa vyvíja k lepšiemu. Spoločnosť sa stáva stále morálnejšou. Spravodlivosť vo svete víťazí. Mohli by sme dlho rozprávať o tom, ako to vnímate vy dnes. Kohelet nemá takú skúsenosť. Na otázku spravodlivosti ľudskej spoločnosti sa díva zaujímavo z dvoch úplne odlišných pohľadov. V prvej časti knihy sám seba predstaví ako kráľa. Díva sa teda z pohľadu kráľa, ktorý si hromadí majetok, otrokov i otrokyne. V druhej časti knihy sa díva na tú istú tému z pohľadu podaného, ktorý je vydaný na pospas kráľovskej moci. Jeho hodnotenie vtedajšej vládnej moci, legálnych štruktúr vládnutia, spoločenského poriadku, sú skeptické. Všíma si, že štruktúry vládnutia sú vždy založené na vojenskej a ekonomickej moci. Nikdy tak nemôžu uniknúť nespravodlivému paradoxu nadvlády. Spravodlivosť má byť zjednávaná cez centrum moci, ktoré je povýšené a privilegované nad všetkých ostatných ľudí, obdarované ekonomickou i vojenskou nadvládou. A tak spoločenské systémy nikdy nemôžu dospieť k skutočnej úplnej spravodlivosti. Vždy je tu niekto vyvýšený, aby vládol a zjednával poriadok. A to je veľký paradox spravodlivosti. V istom zmysle. Spravodlivosť je vždy vykázaná do samoty. Spravodlivosť je vždy v konečnom dôsledku záležitosťou individuality. Požiadavka spravodlivosti sa rodí vždy z individuality a môže prežívať iba tam, kde si človek tú individualitu tu tvrdohlavo vyvzdoruje aj proti všetkým tlakom spoločenských skupinových mechanizmov. Vo svojej požiadavke spravodlivosti človek napokon zostáva osamotený oproti márnosti nespravodlivých spoločenských štruktúr, kultúry a politickej moci. Myslím si, že na scéne dnešného života môžeme sledovať tých poctivých, odvážnych ľudí, ktorí do tej hry moci vstupujú a snažia sa tam vydržať a zostať čestný, spravodlivý o svojej individualite, buď sa zlomia, tak to vyzerá, alebo vypadnú z hry. No, tak to videl určite Kohelet. Márnosť nad márnosť, povedal by. Tretia je vlákno, je také prosté a ľahko prehľadnutelné. Tretie je vlákno márnosti, je bohatstvo budovania súkromného rája. Hovorí o tom v 5. kapitole, 11. až 17. verši, v 6. kapitole, v 1. až 7. verši. Myslím si, že toto ale napriek tej prehľadnutelnosti, tej ilúzie, to patrí dnes k veľmi obľúbenej ilúzii. Hľadať zmysel a naplnenie života v honbe za bohatstvom, majetkom a budovaním akýchsi súkromných rájov. Kohelet si dal námahu a zozbieral celé kolekcie krátkych príbehov o nešťastných boháčoch. Rôzne prípady ľudí, ktorí stratili život, radosť, aj vnútorné bohatstvo života práve v honbe za majetkom. A všetko to napokon zhrnul v úsudku, ktorý je vopred zrejmý. Áno, prosperita ani bohatstvo, ani v prosperite, ani v bohatstve sa zmysel a naplnenie života samozrejme nenachádza. Posledné vlákno tej marnosti, ktorému tiež venuje dosť veľa miesta, je história. História. Hovorí o tom v 8., potom aj v 9. kapitole. No, zvykneme veriť, nie? Že hoci jedinci sa nedožijú spravodlivosti a ocenenia života. V dlhodobých dejinách sa predsa len veci výjdu najavo. Hrdinovia sa oslávia. Grázli budú pohánení. A géniom sa dostane spravodlivého ocenenia. Mohli by sme hovoriť niekoľko takých krásnych príkladov. Napríklad osud Paula Gauguina alebo Vincenta van Gogha. Ľudí, ktorí boli počas svojho života prehliadaní ako diletanti. A dnes sú oslavovaní ako zakladatelia moderného umenia. Ale je toto pravidlo? Naozaj takto funguje naša dejinná pamäť? História by tu mala vlastne zastupovať akýsi Boží súd, ktorý napokon spravodlivo všetko vynáša na svetlo. Je to naozaj tak? Je história spravodlivá a férová? Čo je vlastne história? Pravcom histórie sú mýty. A dodnes tie mýty v histórii prežívajú. Históriu píšu víťazi, aby položili základy svojej veľkosti a ospravedlnili a odôvodnili svoju pravdu. Veď každá ľudská skupina si spomína na iné dejiny. Iné dejiny majú katolíci, iné protestanti, iné dejiny majú sekulárni humanisti. Pritom hovoria o tom istom mieste a o tom istom čase. Iné dejiny majú Maďari a iné dejiny majú Slováci. V minulosti sme zvykli glorifikovať úspechy západnej civilizácie. Dnes máme tendenciu ich demonizovať. Ktorá verzia histórie je tá spravodlivá? Nož história neprinesie ani spravodlivosť, ani pravdivé ocenenie. Nevyjaví nám zmysel nášho života. Nuž, taká je sieť márnosti, obostierajúca Koheletov svet. O tom nám rozpráva. Pritom ako rozpráva, postupuje celkom logicky jeho kniha. Najprv nám predstaví v prvých dvoch kapitolách svoj experiment so životom. Rozhodol sa vyskúšať všetko, čo sa dá. A toto robí z pozície kráľa, aby mal možnosť skúsiť všetko, čo sa dá. Druhá časť je zbierkou pozorovaní. V podstate je to veľký časť textu od 4. až po 10. kapitolu. Tam proste jednoducho zbiera najrozmanitejšie príbehy a úkazy života a skladá ich vedľa seba. Toto robí z pozície obyčajného, bezmocného, poddaného. V závere robí reflexiu toho, čo zozbieral experimentom aj pozorovaním. Je zaujímavé, že Koheletová reflexia má v podstate zásadne etický charakter. Nezaoberá sa metafyzickými, ale etickými aspektami výzvy, ktorú pred neho kladú fakty života. Nie je otázka, ako život vysvetliť, ale otázka, ako život správne prežiť. A to je troška prekvapivé. Prečo Kohelet? Pri všetkom svojom nihilizme. Lebo povedzme si, on je v podstate dosť nihilistický. Všetko je márnosť. Prečo Kohelet pri tom svojom nihilizme sa nevzdal etiky? Na čo mu je etika? Veď na čo sa usilovať o dobro vo svete, kde dobro a zlo nezaváži? No už myslím, že na to, aby sme Koheleta pochopili, musíme si všimnúť jednu dôležitú vec. A musíme ju uchopiť. Kohelet je človek, ktorý myslí v otvorených paradoxoch. A to je prítomné v jeho texte od začiatku až do konca. Paradox je múdrosť, ktorá spája protirečenia. A on toto robí. Celý jeho text je plný protirečení, ktoré celkom vedomé stavia oproti sebe. Dvojice protirečivých tvrdení, bez toho, aby sa snažil protirečenie zmierniť alebo vysvetliť. Všimnime si tri také dvojice, ale našli by sme ich viac. Ale tie hlavné sú tieto. Prvá dvojica. Na jednej strane smútok, znechutenie, zmárnosti všetkého. Na druhej strane oslava radosti zo života, ktorý je Božím darom. A úplne protirečenie. Druhá dvojica. Konštatovanie nespravodlivosti sveta, ktorý sa nedá zmeniť. Na druhej strane tvrdenie, že z akejsi Božej perspektívy dobro a zlo závaží. Tretie protirečenie stále znova a znova opakuje, hoci sa o múdrosť usiluje, že múdrosť je vo svete bez ceny. Nezaváži. Je úplne jedno, či si múdry alebo si blázon, osud jedného i druhého je v zásade rovnaký. Na druhej strane znova a znova tvrdí, často v tej istej vete, že múdrosť je o mnoho lepšie ako bláznovstvo. Ako je možné myslieť v takýchto protirečeniach? A je to dobré? Nemali by sme to mať všetko jasne učesané? No, ja tomu rozumiem tak. Kľúč vidím v tom, že Kohelet počíta s Bohom. Nie ako s pojmom. Ako s realitou. Berie ho vážne ako základ reality. A práve to sa do jeho myslenia premieta ako pokora. Pokora, v ktorej do svojej mysli začleňuje tajomstvo. A to tajomstvo sa rozprestiera medzi protirečeniami života. Toto on opakuje stále znova a znova v texte. Hovorí, Boh stvoril všetko krásne svoj čas aj večnosť dal do srdci človeka, len aby človek nevystihol to, čo koná Boh od počiatku až po koniec. Ako keby práve v tej nevystihnutelnosti sa zjavoval Boh. Alebo tuto je to krásne. V 8. kapitole 16. až 17. verš. Keď som si obrátil mysel k poznávaniu múdrosti a k pozorovaniu činnosti, ktorá sa deje na zemi, lebo ani vo dne, ani v noci človek si nedopravie spánku svojim očiam, videl som pri všetkom Božom diele, že človek nemôže vystihnúť všetko dianie, ktoré sa odohráva pod slnkom. Aj keby sa človek akokoľvek namáhal pátrať, nikdy ho nevystihne. Aj keď si múdry myslí, že ho pozná, nemôže ho vystihnúť. Toto je úplne najzákladnejšia pravda Koheletovho systému. Mohli by sme povedať duchovný agnosticizmus. Práve preto, že berie Boha vážne, ako absolútnu skutočnosť. Berie rovnako vážne hranice ľudského myslenia. hranice poznateľnosti.
Preto dokáže prijať protirečivé fakty a žiť s nimi v jednej hlave.
A tak stavia proti sebe tézu a antitézu. Tézu beznádejného smutku z marnosti a antitézu radosti z daru života. Tézu nespravodlivosti sveta, antitézu nevyhnutnosti života v spravodlivosti. Tá téza a antitéza volajú po syntéze, povedal by nám Hegel. Kohelet žiadnu zretelnú syntézu neponúka. A predsa ju svojím spôsobom naznačuje. Syntéza sa v jeho texte naznačuje tam, kde Kohelet z nášho pohľadu, pohľadu evanjelií, odkazuje na Krista evanjelií. Musím povedať, čo som tu už párkrát povedal, že najväčším prekvapením, mojím prekvapením pri štúdii tejto knihy, o ktorej si niektorí aj zbožní ľudia myslia, že je natoľko skeptická, že by možno ani nemala byť v Biblii. Mojím najväčším prekvapením bolo to, tak sa mi to zdá, zdá sa mi to ako objav, že Koheletové myslenie je zo všetkého, čo je v starom zákone, najbližšie Kristovmu mysleniu. Kristus v kázni nahore a v mnohých svojich podobenstvách, vo všetkom, čo hovoril, ako by len rozvíjal do väčšej hĺbky a radikálnosti to, čo Kohelet vo svojej knihe naznačil. No, všimnime si teda na záver tieto odkazy ku Kristovi. Kde sa tie odkazy vynárajú? No, veľkou témou knihy, ktorú sme až tak veľmi nespomínali, je téma srdca. Keď si prelistujete tú knihu stále znova a znova, srdce, srdce, srdce. To, čo vystáva ako nezmieriteľné protirečenie medzi biológiou a psychikou, medzi rozumom a pudmi, sa zjednocuje v srdci. Pekne to napísal pravoslávny filozof Jean-Yves Leloup. Nič, nebude. Márnosť nad márnosť, riekol kazateľ. Všetko je pominuteľnosť. Tak to prečítam bez toho. Jednou z drám súčasného človeka je to, že stratil srdce. Medzi hlavou a pohlavím je prázdno. Zavše je tam možno aspoň nesmierna nostalgia. Často však prechádzame od chladných analýz k tým najneuváženejším pudovým výkyvom. Človek sa ocita čoraz väčšmi v stave schizofrénie, pretože prišiel o integrujúce, personalizujúce centrum svojho bytia, srdce. Tak srdce teda chápe Leliup, ale myslím, že nie je ďaleko od toho, ako srdce chápal Kohelet a starozákonný jazyk. Vec, ktorú sme si možno doteraz nepovedali, ale ktorú by som tu chcel počiarknúť. Všimnime si, keď čítame knihu Kohelet, nesmiernu osamelosť jej autora. Je to osamotený hlas. Celým jeho textom prestupuje atmosféra samoty. Je to preto, pretože sa vydal na cestu. Od vonkajšieho človeka, kolieska v kozmickom a spoločenskom stroji márnosti. Kohelet zostupuje dovnútra, do stredu skrytého bytia, do srdca. Všade tam, kde sa deje dej srdca. Koheletov text je predzvesťou Kristovho evanjelia. Všimnime si teda štyri také významné odkazy na Krista, ktoré môžeme v texte nájsť. Začneme, povedzme, tým, čo Kohelet prezrádza o svojej zbožnosti. V 5. kapitole v 1. verši nám povie. Alebo čítajme to ešte predtým. Daj pozor na svoje kroky, keď ideš do Božieho domu, lebo pristúpiť, aby si počúvali, je lepšie, ako keď blázni prinášajú obeť, lebo oni nevedia, že zlé robia. Neprenáhli sa ústami. A srdce nech sa ti nenáhli vyriesť slovo pred Bohom, lebo Boh je na nebi a ty si na zemi. Preto nech je tvojich slov málo. Zvláštny náboženský minimalizmus. Kohelet akoby nás vyzýval k striedmosti v náboženských prejavoch. Úsporné gesta zbožnosti a opatrnosť a striedmosť pri reči o Bohu. Čím menej, tým lepšie, keď hovoríme o Bohu alebo hovoríme k Bohu. Táto koheletová zvláštna striedmosť nás odkazuje k Ježišovi. Veď Ježiš len ďalej rozvíja práve toto. V Matúšovom evanjeliu v kázni na hore, napríklad v 5. kapitole, 34. verši a 37. sa dočítame, ako odpovedá na zvyk prisahať a robiť si záväzky pred Bohom. Presne to, čoho sa kohle dotýka. Ježiš hovorí, hovorím vám, nijako neprisahajte pred Bohom. Nech je vaše áno, áno, nie, nie. Všetko nad to je od zlého. A keď hovorí o niečo ďalej v kázni nahore Ježiš o modlitbe, tak hovorí toto. Keď sa modlíš, nehovor mnoho, ako to zvyknú robiť pohania. Veď váš Otec v nebi vie vopred, čo potrebujete. Skôr, ako by si ho o to prosil. Znova Ježiš vyzýva k tomu jedinému. Nech je tvojich slov málo. Modlitba nie je v hovorení. Je v naozajstnom stichnutí. Druhá veľká téma Koheleta, ktorá nás odkazuje ku Kristovi, je jeho zvláštny dôraz na pokoru. Až nezvyčajný, a teda typ pokory, ktorá je odpúšťaním. Je to takmer nezvyčajný hlas v Starom zákone. V 7. kapitole, 21. a 22. verši. Dobre hovorím? Áno. Hovorí, to je úplne krásne. Počúvajte. Nevšímaj si všetky reči, ktoré ľudia hovoria, aby si nemusel počuť, ako ťa preklína tvoj vlastný sluha. Lebo aj sám vieš, že mnohoraz si aj ty preklínal iných. Ako veľmi to odkazuje na Ježišovo podobenstvo o tom veľkom vyberačovi i vierok triesočiek z oka iných, ktorí nosia vo vlastnom oku obrovské brvno. Ako veľmi to odkazuje k Ježišovému permanentnému zdôrazňovaniu. Nesúďte, aby ste neboli súdení. Neodsudzujte, aby ste neboli odsúdení. Odpúšťajte a bude vám odpustené. No, tretou veľkou témou, ktorá odkazuje ku Kristovi, je dobro smútenia. Kohelet zvláštne hovorí, že aj smútok je dobrý. V 7. kapitole v 2. a 3. verši sa dočítame. Lepšie je ísť do domu smútku, ako ísť do domu hodovania. Lebo tam je koniec každého človeka, kto žije, nech si to pripustí k srdcu. Lepšie je nevôľa, než smiech. Lebo keď je smutná tvár, je to dobré pre srdce. Zvláštny Kohelet. Aký zvláštny súlad medzi tým, čo nám povie Ježiš. Blahoslavení žalostiaci, lebo im sa dostane potešenia. Tu je ten súzvuk neskutočný. Tak troška tu môžeme vidieť istý náznak syntézy. Už sme si povedali, že Kohelet proti sebe postavil smútok z márnosti všetkého na jednej strane a radosť zo zázraku života na druhej strane. A tu naznačuje syntézu. Hovorí, že aj smútok je nakoniec dobrý. Pretože je dobrý práve pre srdce. Pre to miesto, kde sa rozpory integrujú. Práve on učí človeka odvrácať túžbu po večnosti, ktorú si nesieme v srdci. Od pominuteľných vecí k tomu, ktorý jediný je večnosť. No, posledná, možno najťažší odkaz, ale pre mňa najobjavnejší, je Koheletova nenávisť k životu. Kohelet hovorí v 2. kapitole, 17. verši. Vtedy som znenávidel život, lebo sa mi sprotivilo všetko, čo sa deje pod slnkom. Veď všetko je márnosť a honba za vetrom. Nenávidieť život. Kohelet znenávidel život, lebo sa mu sprotivilo všetko, to zázračné. Ten nádherný dar života.
Preto, lebo to všetko pomíja. Pretože tie nádhery sú bubliny, ktoré praskajú. Toto je najväčší objav z môjho štúdia Koheleta, je toto. Iba vo svetle tejto koheletovej nenávisti k životu, ktorý obsahuje márnosť, je možné pochopiť niektoré záhadné, veľmi drsné výroky Krista. Prečítajme si dve z nich. V Janovom evanjeliu v 12. kapitole, v 24. a 25. verši čítame tieto Ježišove slova. Veru, veru, hovorím vám. Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto nenávidí svoj život na tomto svete, zachová ho pre večný život. Čo je to za absurdita? Prečítam vám ešte väčšiu. Lukáš, 14. kapitola, 26. verš. Kto prichádza ku mne, hovorí Kristus, a nemá v nenávisti otca, matku, ženu i deti, i bratov, i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Toto je najzáhadnejšia absurdita evanjelia. Ježiš, ktorý učil tak radikálnej láske, že do nej zahrňal všetkých, učil nás milovať nepriateľov, nám nakoniec povie, že ak sa učíme nenávidieť tých najbližších, dokonca svoju vlastnú dušu, teda tú dušu, do ktorej sú všetci tí ľudia vodkaní, moji rodičia, moje deti, moja žena, že taký človek ho nemôže nasledovať. To je čo? Čo tým chce povedať? Čo znamená nenávidieť otca, matku, ženy, deti, svoju vlastnú dušu, svoj vlastný život? Teda tých, ktorých najviac milujeme, pretože sú nám najbližšie. No, jediné svetlo, ktoré na to naozaj padá, je svetlo kazateľa, Koheleta. Ten, kto miluje svojho milovaného naozaj, nenávidí jeho pominuteľnosť. Relatívnosť jeho zanikajúceho bytia. To, ako sa postupne bortí a rozpadá a mizne do nenávratna. Láska znamená vidieť v tom druhom večnú bytosť, napísal Paul Ricoeur. A myslím, že to je veľmi pravdivé. Láska zostáva láskou, keď sa nevzdá bytia svojho milovaného. Aj vtedy, keď mu pred očami zaniká. Preto nenávidí všetko, čo tej večnosti protirečí. Nezvyknem citovať z vlastných kníh, ale teraz urobím výnimku. Pretože sa mi zdá, že dobrou ilustráciou toho, o čom rozprávam, je jedna rozprávka z Damianovej rieky. Rozprávka o večnosti. Je to taký symbolický príbeh o mužovi, ktorý žil na osamelom ostrove. Zjavila sa mu žena, stelesňujúca lásku. On chce, aby s ním zostala navždy, lebo mu stále mizne. A ona mu dá podmienku. Musí odpovedať na otázku. Čo láska potrebuje zo všetkého najviac? Dá mu na to čas roka. On háda, háda, vymýšľa všelijaké odpovede. Nedarí sa mu. Nenašiel odpoveď. Nastáva posledný večer. Láska potrebuje bolesť, zvolal v nádeji. No keď jej pozrel do tváre, bolo mu jasné, že je všetko stratené. Brieždenie prichádzalo s prvým spevom zvnútra ostrova. Tajomstvo však zostalo neodhalené. Skľúčene zostúpili na pláž. Tam na okraji mora si sadla. Ako svetlo silnelo, strácala sa splývajúc s pieskom. Až zostali len biele obrysy, akoby nakreslené soľou. Ale aj tie zlízali chladné jazyky vln. Čo si sa v ňom zmenilo? Svet sa mu odrazu stal cudzinou. Svet, v ktorom sa orol brhá zdravej výšky, aby nasytil svoj hlad bezbranným tvorom. Svet, ktorý vzniká, zaniká, pohlcuje život, aby život obnovil. Svet, v ktorom netrvá nič, len bolesť. Nenávidel skaly, pretože sa drobia ohlodávané morom, aby sa zosunuli do bezodných priehlbín. Nenávidel lesy pre hnilobu, ktorá sa zákerne zmocní stromu od koreňa. Kladivá hromu ho skolia do močariska a tisícročia ho skryjú v uholných zásobárniach zeme. Nenávidel hviezdy, ktoré padajú, a rieky, ktoré miznú v mori, a more, ktoré sa končí na druhom brehu, čo ako vzdialenom. Teraz to vedel z istotou. Láska potrebuje večnosť. Božská ironia. Hľadal večnosť a našiel lásku. Hľadal lásku a našiel večnosť. Takže na záver ešte jedna poznámka. V Koheletovi, čoho sme sa troška dotkli, ale nie dostatočne pozorne, v Koheletovi je jedna zvláštna slovná hra. Je to hra s dvoma vetrami. Vietor márnosti a vietor ducha. Už sme si povedali niekoľkokrát, že slovo márnosť v hebrejčine hábel znamená vánok, vanutie, vo vietor. A slovo duch, ruach, takisto znamená vanutie alebo vietor. Vánok je zrozumiteľný symbol pominuteľnosti. Zdvihne sa, prejaví a v zápäti zmizne. Vánok je aj zrozumiteľným symbolom ducha. Duch, hovorí Ježiš, je ako vietor, veje kam chce, počuješ jeho hlas, no nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A slovná hra je v tomto. Opakuje sa to stále v celom texte. Môžete si to pozrieť. Stále tá istá veta. Všetko je márnosť a homba za vetrom. Tak je to v modernejších prekladoch. Staršie, doslovnejšie preklady túto vetu prekladajú takto. Všetko je márnosť a trápenie ducha. V tej vete sa totiž vánok márnosti, Abel, stretá s vánkom ducha, s ruáchom. V Koheletovi sa v tejto slovnej hre, v tomto refréme, márnosť a duch kladú na akési tajomné pomedzie v ľudskej existencii. Tam, kde sa veci života rozplývajú vo svojej márnej pominuteľnosti, vynára sa pred nami duch. Tu človek zo svojej slepej, mechanickej nevyhnutnosti, toho, čo sa rodí a zaniká, vstupuje do vnútornej slobody. Lebo ako hovorí Pavel, Pán je duch. A kde je duch pánov, tam je sloboda. Múdrosť poznanej márnosti preniká ako klince do jadra našej existencie, uvoľňuje ducha a vyjavuje večnosť v srdci človeka. Tej túžbe napokon odpovie ten jediný pastier múdrosti, pribitý klincami na kríži sveta. Pastier, múdrosť za všetkou múdrosťou. Ten napokon zoženie všetky roztratené ovečky múdrosti do jedného stáda a zavedie ich všetkých na spoločnú pastvu večnej lásky, v ktorej sa zjednocuje všetka múdrosť a všetka pravda. Budete meditovať bez otázok.
Shoes.
Staňme k modlitbe. Drahý Bože, vďaka Ti za to, že si sa nám odkryl v Kristovi, v Jeho živote, v Jeho smrti a v Jeho vzkriesení ako srdce, do ktorého môžeme vkladať svoje srdce, ako večná láska, do ktorej môžeme vložiť svoju túžbu po večnej láske. Ako stred nášho bytia, ako ten prameň, kde sa každý z nás môže rodiť z ducha, uprostred pominuteľného plynutia nášho času. A v každom okamihu nachádzať zmysel, ktorý, aj keď odplynie, je uchovávaný v centre tvojej večnosti. A tak ťa prosíme, uč nás žiť v tomto paradoxe. Bez toho, aby sme sa snažili vyhýbať jednému či druhému. A v Tvojej milosti, v odovzdaní Tvojmu tajomstvu, nachádzať to zjednotenie. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže, s Koheletom sme skončili. S Koheletom sme skončili. Na budúcu stredu sa stretneme a povieme si o tom, že čo budeme robiť ďalej. Bude to úvod k ďalšiemu roku, takže príďte, keď ste zvedaví, čo nás čaká, aj keď nie ste zvedaví, môžete prísť. Mám ešte takú jednu zvláštnu prosbu, že ak sú tu nejakí študenti alebo ľudia, ktorí v sobotu máte čas, tak do jedného študentského filmu sa hľadá kompars. Je tam potrebné dosť veľký počet ľudí. Ak by ste teda mali ochotu a záujem, tak ako skončíme teraz tieto bohoslužby, tak môžete prísť, ja vám o tom viac poviem. Bolo by to strašnou pomocou, keby ste si taký čas našli. A teraz budeme spievať, teda bez toho, aby sa zjavila pieseň na stene. A budeme spievať pieseň Wait for the Lord, alebo Blízko je Pán. Ja si myslím, že väčšina z vás to pozná. Takže ak náhodou niekto má ochotu v tú sobotu, tak, a ja som to zle povedal, nielen študenti, no už aj starí ľudia, to by mal byť taký rôznorodý dav. Ktokoľvek chce zohrať dav, tak môžete prísť, ja vám viac o tom poviem.